Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas maydoni eshitirishi bugungi mavzumiz Yulduz Usmonova maddohlik qilyapti. Mana O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning O'zbekistonga, o'zbeklarga va mamlakat prezidenti Islom Karimovga bag'ishlab aytgan va 30 yanvarda YouTube'ga joylangan vatanparvarlik ruhidagi qo'shiqlar jamlanmasidan iborat klipi 12 daqiqa davom etadi. Buni papuri deyishadi. Yana beshigida avliyolar o'sgan o'lim, sadoqatni yurtboshingdan o'rgan ilm deb aytilgan qo'shiqdan boshlanadi va o'rtada bir qancha qo'shiqlar bo'ladi. Bu o'rtada prezident Islom Karimovga bevosita aytilgan qo'shiqlar ham bor va qo'shiq bu papuri shunday tugaydi. Masalan, biz bitta osmonda, atrofida yulduzlar ko'p, podsho bir, vazir mingta, har tomonda g'animlar ko'p. Hamma bir insonlardek, orqasidan gap so'zlar ko'p, xalqim senga yulduz so'zim, dilda toza niyatlar ko'p deb aytiladi. Bundan oldinroq esa yangi yil arafasida Yulduz Usmonovaning Gulisan qo'shig'i internet saytlariga chiqdi va bu qo'shiq prezident qizi Gulnora Karimovaga bag'ishlanganligi aytildi va bundan so'ng shu maqola internet saytimizga qo'yilgandan so'ng juda ko'p bahs bo'lib ketdi. Yulduz Usmonova maddohlik qilyaptimi? Yulduz Usmonova mana O'zbekistondan chiqib ketganiga bir necha yil bo'ldi. Endi vatanga qaytishi uchun prezident qiziga bag'ishlab qo'shiq aytyapti. Mana uni eski qo'shiqlarini jamlab papuri qilib internet YouTube'ga qo'yishyapti. Bu nima degan? O'zbek primadonnasining katta sahnaga qaytishi uchun prezidentning mahd qilishdan boshqa chorasi qolmadimi? Shu masalan, maddohlik qilish xalqdan olgan san'atkorlarga yarashadimi degan bir savollar o'rtaga qo'ydi. Mana bugungi bahs maydonimizga ana shu mavzuda bahslashish uchun tinglovchilarimiz tashrif buyurgan. Demak, Yulduzxonning tarafdorlari Dilshod 29 yoshda Toshkentdan, Alisher o'zbekistonlik Sankt-Peterburg shahrida yashaydi 27 yoshda. Hamda bu qo'shiqlar maddohlik ekanligiga amin bo'lishini aytganlar qarshilar, ya'ni Muhammad Zoid Rossiyadan va Buxorodan san'atkor 38 yoshli Shuhrat. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Assalomu alaykum.
Mana sizlarga shunday bir savol bilan murojaat qilaman. Boshida, demak, shu qo'shiq mana Yulduz Usmonova aytaylik Gulisan degan qo'shig'ida, mana prezidentga aytgan qo'shiqlarida haqiqatdan maddohlik qilyaptimi yoki yo'qmi? Mana Shuhratjon, sizdan boshlaylik. San'atkorsiz, har holda shu narsani yaxshi bilasiz. Marhamat.
Bu o'sha Yulduz Usmonovani bu qo'shiqlarida shu undoqsan, mundoqsan deb aytishlik, bu maddohlik, albatta maddohlik. Masalan, bitta bir qisqa qilib aytadigan bo'lsam, o'sha prezident agar masalan shu Yulduz Usmonovani yoki o'sha unaqa fikrlaydigan toifa odamlarning fikricha agar masalan xalqqa yaxshilik qilayotgan bo'lsa, agar masalan shu yurt uchun yaxshi ishlar qilayotgan bo'lsa, u vazifasini bajaryapti. U prezident, lekin xalqni xizmatkori. Uni madh etishlik bu nima emas. Bu o'shaligi nima deydi, bir shart bo'lgan, lozim bo'lgan nima emas. U vazifasini bajaryapti. Avvalo nima ko'rdik? Mana bu jihati bor. Yulduz Usmonova bu aniq maddohlik qilyapti. Katta sahnaga qaytish uchun uni boshqa ham imkoniyatlari bor edi, lekin bu madhusini aytish orqali katta sahnaga qaytish hozirgi paytda bizlarni O'zbekistonimizda eng qulay yo'llardan biri bo'lib qoldi. Bu bitta Yulduz Usmonova emas, o'zini san'atkorman degan ko'pchilik bu usuldan foydalanyapti hozir.
Rahmat. Dilshod, siz shu fikrlarga qo'shilasizmi?
Yo'q, assalomu alaykum, avvalambor. Men bu fikrlarga umuman qarshiman. Nimagaki, mana bular hozir maddohlik deb atayotdilar. Yulduz Usmonova ayni damda ko'proq o'sha nima deydi, yurtni otasi haqida ma'nodagi ashqa bahslarni aytayotdilar. Yo'q. Chunki roppa-rosa, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, men tushunganimda shu yildan beri 20 yildan beri oshib ketgan bo'lsa, aytayotgan bo'lsa, o'sha 20 yildan beri har yili qanaqa bu inson gapi. Qolaversa butun O'zbekistonga arz etib kelindi. Demak, 20 yildan beri, 25 yildan beri bunga maddohlik qilayotgan ekan shunaqa bo'lib fikrlari bo'yicha. Shunaqa tushunaman, vaholanki bunga hech bir maddohlik bilan aloqasi yo'q-da.
Ha, navbatni Alisherga beramiz. Alisher, siz nima deysiz?
Men bu fikrga kelsam nima desam bo'ladi? Masalan, endi men gapni birinchi Ozodlik radiosida ko'rdim shu narsani. Ozodlik radiosining saytida ko'rib, men shu narsaga boshqacha ko'z bilan qaradim-da. Yulduz Usmonovaning qo'shiqlari ketma-ketlikda tuzilgan ushbu videorolikda hech qanday maddohlik yo'q deb ayta olaman. Chunki bu qo'shiqlar hammasi eski qo'shiqlar. Ozodlik radiosi muharrirlari tomonidan ancha xatoliklarga yo'l qo'yilgan bu yerda. Og'zi kuylangan kuplet she'rlarini yangi deb yozishibdi. Bu qo'shiqni Yulduz Usmonova 2000-yil ijro etganlar. Bu yerda prezident degan nomni gapirmasak ham bo'ladi, chunki umuman u kishi haqida gap ketmagan bu yerda. Bu yerda prosta davlatimiz prezidentini tug'ilgan kunlariga tabrik sifatida o'sha Yulduz Usmonovani fan klubi tomonidan videorolik qilib qo'yilgan. Bu yerda endi o'ylashimcha Yulduz Usmonov hech qanday qo'li yo'q. Yulduz Usmonov bu narsadan xabarsiz. Endi ko'pchilik o'ylashi mumkin, balki Yulduz Usmonova o'zi o'ylab topgan. Lekin bu narsa xato menimcha. Bu yerda avtorlar nomi ham yozilib qo'yilgan, to'g'risi.
Sadoqatni yurtboshingdan o'rgan elim deganlar. Bular ham
menga qarangda, bir gapni aytaymi? Biz davlat deganda davlatimizni, har bir davlatni, dunyoni har bitta katta kichik davlatida o'zini sardori bor. Men eshitmadim haliki hech bir xalqni sardorsiz, boshliqsiz xalq deb eshitmadim men. Sardor xalqni, millatni, davlatni ushlab turadigan odam, ya'ni Yulduz Usmonova o'zi vatanni qattiq sevadigan ayol va shukronasini qiladigan ayol. Hali bu ayoldan biror san'atkor o'tib o'z vatanini shuncha so'zlar bilan mahv eta olmagan. Qo'shiq so'zlarga kelsak, juda va oddiy so'zlar, juda qanaqa murakkab temalar olinmagan bu yerda. Lekin mana shu oson temalarda mahv eta oladigan odam topilmagan va Yulduz mana shu narsada kuylab chiqolgan va xalqqa yetkazib bergan bu narsalar.
Alisher, hurmatli Alisher, hurmatli Dilshodbek, qo'shiqchilar tomonidan vatan madh etilishiga qarshilik yo'q, ukalar. Qarshilik yo'q. Nimaki masalan san'atkor ziyoli, ya'ni ziyo egasi, xalqni o'zini orqasidan ergashtiradigan, xalqni bir kerak bo'lsa ta'bir joiz bo'lsa, xalqni tarbiyasiga ijobiy yoki salbiy ma'noda ta'sir ko'rsatish layoqatiga ega bo'lgan shaxs san'atkorda. Vatanni sevishni ham xalq, o'sha yosh avlod jumladan qo'shiqlardan o'rganadi. Boshqa narsalar qatorida qo'shiqdan o'rganadi. Lekin yurtboshini madh etish, sadoqatni yurtboshidan o'rganadigan bo'lsak, men shu bitta qanaqasiga o'rganishim ham tushuna olmayapman-da. Masalan, mana 2000, agar xato qilmayotgan bo'lsam, 2011-yilni oxirlari edi. Tojikistonga haligi o'sha Rossiyani ikkita uchuvchisi chegarani buzib o'sha samolyotda o'tgan ekanmi, Tojikiston tarafi uchuvchilarni ushlab olib hibs qiluvdi. Rossiya o'sha uchuvchilarni himoyasi uchun qanaqa ishlar qildi? Mana ikkovlar ham Rossiyada ekansizlar, eshitgandirsizlar, ko'rgandirsizlar, xabaringlar bor. O'zbekistonni 5 million 6 million odami Rossiyada emish, axborotlardan ma'lum bo'lishicha qancha odamlar o'lyapti. Nima qilyapti O'zbekiston? Men ana shu yerdan sadoqatni topa olmayapman, ukalar.
Aytaylik, mana bu qo'shiqlar, aytaylik, shu Yulduz Usmonova O'zbekistonda muvaffaqiyatli ijod qilib yurgan yillarda yozilgan. Endi albatta o'sha paytda prezidentni sevgan bo'lishi mumkin, yaxshi ko'rgan bo'lishi mumkin. Har qanday san'atkor bunday haqqi bor bo'lishi ham mumkin o'zicha. Mana aytaylik, necha yil mana O'zbekistondan chiqib ketdi Yulduz Usmonova, Turkiyada yurdi va boshqa davlatlarda yurdi. Keyinlar avval eshitib ko'raylik qani, Yulduz Usmonova Turkiyadan chiqib ketganini nima sabab bilan aytgandi Ozodlik radiosiga shu 2010-yilda. Marhamat, hozir eshitasizlar.
Men Turkiyaga ketishimning sababi, men ijodkor odamman. Masalan, Belgiyada bo'lmasa, Yevropada ham yashab ishlaganman. Men san'atkorman, umuman san'atkor bu joyda o'tirishi noto'g'ri deb o'ylayman. Turkiya bo'lmasa, Afrika bo'lishi mumkin, ko'l bo'lishi mumkin. Endi maqsad san'atkor bir joyda o'tirmaslik kerak. Bir joyda masalan, deb ko'ryapsan. Sani nima deydi? Qilayotgan anaqin yetarli bo'lsa, o'sha joyda. Sen kerak bo'lgan joyga borishing kerak. San'atkor shunaqa narsa. O'zini san'atni har joyda anaqa qiladi, ijod qiladi. Men bir joyda o'tirib, men faqat O'zbekistonda, men faqat san'atim o'zbeklar uchun deyman. Men agar katta meni yaxshi ko'rib eshitsa, o'sha yerga kelmayman. sanatim bilmay.
Ana Yulduz Usmonova shuncha yil Turkiyada yurib, boshqa davlatlarda yurib, birdaniga O'zbekistonda katta bir tantanada paydo bo'ldi. Yana prezident qizi Gulnora Karimova fond forumining yillik yig'ilishiga bag'ishlangan anjumanda juri a'zosi sifatida paydo bo'ldi va shundan keyin oradan bir hafta o'tmasdan Gulisan degan qo'shig'i chiqdi. Bunga nima deysizlar?
Bu masalada men o'zim bir fikrim bor. O'zbekiston Toshkentda yashayotganligim uchun men o'zim tirik guvohman. Bir necha yildan beri men Turkiya yurdi deb aytishdi. Qisman to'g'ri, ijod uchun turk muxlislari uchun haqiqatdan ham Turkiyadan ijod qildilar. Lekin orada albatta O'zbekiston tark etmadi. O'zbekistonda ham bab-baravariga xizmatlarni qildilar, to'y hashamlarda ham yurdilar. Buni ko'pchilik bilmasligi mumkin, yurtdan tashqarida bo'lgan insonlar tushunishi mumkin. Faqat Turkiyada ijod qildi. Yo'q, O'zbekistonda ham yurdilar. Hattoki O'zbekistonda men o'zim bir necha marta guvohi bo'lganman. To'ylarda xalq biladi, hech kimga bermaymiz, sen O'zbekiston ashulari gimn bo'lib qolgan. Hattoki o'sha to'ylarda ham kerak bo'lsa 2-3 martalar xuddi shu ashulani so'rab takror etib chiqib ketgan joylari bo'lgan. O'zim shu narsaga guvoh bo'lganman, 2-3 martalab ko'rganman. Hattoki ko'pchilik mana ko'rgan biladi.
Dilshodbek aytyaptiki, mana baribir kelib to'y hashamlarda yurgan deb aytyapti. Lekin katta san'at dargohlari Yulduz uchun baribir yopiq edi-ku. Shunday emasmi, Alisher?
Ha, endi bunisi nima desak bo'ladi? Bu endi Yulduz opani o'zlarining shaxsiy ishlari. Endi biz bunga hech narsa deya olmaymiz. Men bir narsaga tushunmayman. Shu Yulduz opani har mayli O'zbekistondan ketgan bo'lsalar, katta san'atdan chetlatirgan bo'lsalar, bir narsaga tushunmayman. Nimaga endi imini shuni olib kelib, imini shuni vatan sardoriga taqashadi shu gaplarni? Men shunda tushuna olmayman. Lekin hech qayerda asos yo'q-ku, isbot qilib qo'yishmabdi-ki, hatto prezident, ya'ni davlat sardori Yulduz opani zapret qilib O'zbekistonga qo'ymadi. Qayerga yozma, shunga tushunmadim. Mana shu savol hali ham kalamizni o'yil nima qila. Menimcha bu yerda prezident boshqa qiladigan ishi yo'qmi artistlar bilan? Masalan, san kirasan, sen aytmaysan, uni boshqa ishlari bor. Bu yerda boshqa sabablar bo'lishi mumkindir. Bunga Yulduz Usmonovani o'zlari javob berishlari mumkin. Bunga biz muxlis sifatida ham agar boshqa sifatdan ham biz javob bera olmaymiz albatta. Bu albatta opani o'zlarining shaxsiy ishlari. Mayli, endi Yulduz kuylagan bo'lsa, vatan tuyg'usini kuylagandir. Vatanim deb kuylabdi, islom deb kuylabdi. Masalan, davlat sardorini otam deb kuylabdi, hurmat qilib. Uzun yo'lda ketayotgan karvon, xalq bo'lsa, shu karvonni sarboni deb kuylabdi. Buni hech qanday laganmadorlik joyi yo'q menimcha. Bilmadim, ya'ni tarixni yaxshi bilgan insonga bu narsalarda hech qanday laganmadorlik joyi yo'q.
Muhammad Zoid yo'qmi haqiqatdan shunda? Muhammad Zoid yo'qmi haqiqatdan shunda laganmadorlik yoki maddohlik? Balki yo'qdir.
Endi aytdi, hammasiga bir-biriga yetkazish uchun yo san'at yetkazib beryapti, yo siyosat yetkazib beryapti. O'shanga ular nima desa, ularda og'zidan chiqqan gapga ko'p xalq o'sha shunaqa ekan degan fikrga boradi.
Men tushunmadim gaplarni. Qanaqa gapni tushunmadim.
Xonimda o'zining gapini eshitdingizmi? Biz san'atkorlar siyosatga ko'prik degan joyda. Shu gapni eshitganmisiz?
Bu gaplarni intervyusini eshitganman. Yulduz opa bu yerda aytmayaptiki, masalan, shu gapni hozir ko'pchilik olib kelyapti, shuni davlat arboblariga olib kelyapti shu gapni. Endi siyosat deganda bu siyosatda
yo'q, to'g'ri, o'sha odamni
tushunmaymiz, to'g'rimi?
Qilgan u insonga ishini hammasini hurmat qilasiz, hammasini nima qilasiz? Xalq uchun kim xizmat qilish kerak, to'g'rimi? Ikki tarafda o'sha ko'prikka to'g'ri tushuntirib bermasangiz, ko'maydi, tushunmagan ham deyormiyor, tushuntira olmagan ham deyormiyor.
Hazrat Umar roziyallohu anhu uni oldilar xalifa bo'lgan paytlarida bir odam kelibdi-yu, u kishini maqtay boshlabdi. Sahobalardan bittasi hali Miqdod ibn Asvad roziyallohu anhu yerdan bir siqim tuproqni olibdilar-yu, hali maqtayotgan odamni boshidan sochib yuboribdilar. Nima, buni qilyapsiz, undog'i desa, bizlarga payg'ambarimiz aytganlarki, kim agar birovni maqtaganini ko'rsanglar, birovga madh sanoq qilganini ko'rsanglar, boshidan tuproq sochinglar deb ona qilganlar. Endi bitta narsa bor-da, san'atkor o'zi avvalo, masalan, san'atkor bu o'sha mani fikrimcha xalq bilan podshohlikning orasidagi bir ko'prik bo'lgani ma'qul. O san'atkor xalqning dardini nima qilsin, xalqning kayfiyati bilan, xalqning muammolari yoki xalqning xursandchiligi bilan hisob-kitob qilsin. san'atkor nima qiladi siyosatga aralashib? Masalan, bitta narsada shu siyosat tez-tez aynib turadigan, tez-tez o'zgarib turadigan narsa. Mana ukalar o'sha sizlar endi xo'p yosh ekansizlar-u, bitta narsa bizning davrimizda juda bilmaydiki, shu mustaqillikgacha bo'lgan davrda Lenin boboni osmonga ko'tarib maqsadlik juda ko'p san'atkorlar Lenin haqida qo'shiqlar aytdi. Siyosat o'shani talab qilardi. Mustaqillikdan keyin endi ehtimol o'sha san'atkorlar o'sha haliga hayot qolganlari, mana bu hayotda yashayotganlari Lenin haqida aytilayotgan keyingi fikrlarni eshitib turib yoki siyosatdagi keyingi davrda bo'lgan o'zgarishlarni bevosita kerak bo'lsa guvohi bo'lib turib, o'sha aytgan qo'shig'ini eslab qanchadir xijolatdan bo'layotgan bo'lsa ajab emas. San'atkor siyosatga aralashmasin. Maddohlik qilmasin. Bu mani shaxsiy fikrim, bu hukm tarzida aytmayapman, to'g'ri tushuninglar. Men shaxsiy fikrimni aytayapman, lekin. Men yana o'sha nimada qolaman. Xo'p, ana endi 93-95 yillar oralig'ida O'zbekistonda bir voqea bo'ldi. Farg'ona shahar hokimini buyrug'i bilan Farg'ona shahar hokimligi yonida O'zbekistonni prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovni byusti quriladi. Ana shu byust qurilgani uchun o'sha haligi o'sha shahar hokimi ishdan olindi. O'sha paytda prezident devonda shu matbuot xizmatida shu ishlagan shu Xurshid Do'stmuhammadmidi, Xurshid Davronmidi, Alloh olam aniqrog'i Xurshid Do'stmuhammad bo'lishi kerak. Agar men noto'g'ri aytayotgan bo'lsam, Xurshid Muhammad Do'stmuhammaddan uzr so'rayman. Eshitayotgan bo'lishlar mumkin. Shu odam rahbarlarga hamdusana aytishni bas qilaylik degan mavzuda kattagina bir maqola qilib, bu narsa o'sha paytlarda O'zbekistonni deyarli hamma axborot vositalarida ketdi bu maqola. Va o'sha ba'zi yig'ilishlarda, nimalarda prezidentni o'zi ham bu narsaga qarshi bo'ldi. Men hali agar unaqa bo'layotgan bo'lsa, menga rahmat aytiladigan bo'lsa, hali o'zim aytaman, men menga rahmat aytish kerak emas, men shu xalqimning xizmatini qilaman degan ma'nodagi bir gaplarni ham qilgan edi. Lekin o'sha paytda byustni buzdirib, uni qurdirgan hokimni ishdan olgan prezident nimaga hozirgi paytda javobligi mahbusona o'qiyotgan haligi san'atkorlarni bir una qilmayapti-yu, navbarot ba'zi shunaqa mahbusona aytayotgan san'atkorlar ko'tarilib ketyapti ba'zilar. Mana shu jihati bor. Men lekin haligi fikrimda yana qolaman. San'atkormi? U mahbusona qilmasinda gapiring.
Uzr, men gapirmoqchiman. Haqiqatan biz hozir bilmadim nimaga Yulduz Usmonova haqida hayot ketib turib, to'satdan biz siyosatga aralashib ketib qoldik. Menimcha bitta qo'pol qilib gapirgan bo'lsa ham, mana oilada bitta farzand bo'lgandan keyin o'sha farzandni ham o'sha oila boshi, otasi faqat tushab turadi-da. Faqat unga chapga ketib qolmasligi uchun, to'g'rimi? Faqat ketib qolmasligi uchun qattiq tushab turadi. Qasbir vaziyatda bo'lgan taqdirda qattiq ushlab turadi-da. Farzand dili og'riydi, farzand o'qishadi, farzand dod farad yig'laydi, lekin baribir otasini yaxshi ko'radi. Baribir otasini yaxshi ko'radi.
Yana aytmoqchisizki, Yulduz qancha quvg'ida nimada vatandan tashqarida yurgan bo'lsam, baribir otasini yaxshi ko'radi demoqchisiz. Shundaymi?
Yaxshi ko'radi, yaxshi ko'rmay qattiq boradi o'zbek farzandi-ku. Qattiq boradi, yaxshi ko'rmay. Xoh gapirsin, yomon desin, u o'ziniki. Erkaligini bizga qiladi, kimga qism boshqa.
Ya, yaxshi ko'rmasa majbur bo'ladi degan.
Endi gulisan degan qo'shiq xususida nima deysiz, uka? Masalan, xo'p, mana prezident, xo'p, mana shu yurtni otasi, shu yurtni sardori, xo'p, mana uni avna qilib uni qilayotgan ishlari Yulduz Usmonovaga ma'qul ekan, xo'p, mana buni qo'shiq qildi, xo'p, bo'pti, mayli, rahmat unga, Yulduz Usmonovaga.
Keyinlar bir sekund gulisandan bir parça eshitib ko'raylik. Dilshod,
bu qo'shiqni eshitdik biz. Men Alisherman. Bo'ladimi javob bersam?
Marhamat.
bu qo'shiqni eshitdik, Gulifan qo'shiqlarini. Xo'p, yangilar orasida ijro etilgan bu qo'shiqlari Gulnora Karimovaga aytilgan. Buni sayyot.com saytida ham Sadir Komil yozib chiqqanlar. Buni eshitdik. Qo'shiq yaxshi aytilgan. Buni Ozodlik radiosi ham tahrir qilishdi, muhokama qilishdi, boshqa qilishdi, eshitdik. Endi bu yerda bir gap bordi. Endi Gulnora Karimovani kuylagan bo'lsa, endi bitta Gulnora Karimova O'zbekiston prezidenti qizlari sifatida menimcha aytmagan bo'lsa kerak, opa. Nimagaki biz bilamizki, muxlis endi biz Yulduz Usmonovani muxlis sifatida aytsak, Yulduz Usmonova mana shu keyingi 8 yil 9 yil ichida shu Gulnora Karimovani Guli brend kiyimlarini kiyib klip oladilar, fotosessiya qiladilar, boshqa-boshqa narsalar qiladilar. Gulnora Karimova bilan opani atnasinglari 2006-2007 yillarda ham masalan mana konsertlarda, videolarda ko'rsatgan yaxshi dugona sifatida bir-biriga bordi keldi qilishlari mumkin. Ayol sifatida balki bir-birlarini hurmat qilib aytgandir. Endi bu yerda aytilmaganki sen prezident qilsan, men seni shunga shunday qilaman degan gaplar bo'lmagan bu yerda.
Ha, to'g'ri.
Buni muhokama qilishga hech qanday haqqimiz yo'q bu qo'shiqni.
Endi to'xtang, endi to'xtang-da, men sizni ushladim. Sizni meni analiz qilib ushladim gapingizni ikki xil chiqqanini. Javob bersam maylimi?
Marhamat.
Ayting, gapiring.
Siz hozir aytdingizki, o'sha sayyot.com'dan o'qidim dedingiz-a?
Shu
kuylik qo'shig'ini. Sayyot.com'dan hozir o'zingiz aytdingiz-a, eshitdim o'qidim deb. Siz aytyapsizki, shu yerda unga Guliga aytilmagandir deyapsiz. Siz oxirgacha o'sha nimani o'qidingizmi yo shu tashab oxiriga yetkazmasdan kichik
qildingiz? Siz mana to'g'ri eshitdingiz. Guliga aytmagandir demadimmi?
Guliga
qizilsan deb aytmagandir shu qo'shiqni deyapman men. Balki dugona sifatida bir-biriga bo'lgan yaxshi munosabat sifatida aytgandir bu qo'shiqni.
Ha, endi to'xtang-da. Siz agar o'sha yerda hozir o'sha yerda turgan bo'lsangiz, siyosatchini adresiga yoki o'sha katta bir mashhur odam bir narsa chiqsa, deng. O'ta pastda turgan va tushunmaydigan xalqlar o'ziniga yetarli nima bu yetib boradi. O'sha bir nima sabab bo'lmasa aytin, bo'lmasa bundan shuncha yilgachadan oldin aytilardi. Siz agar u kishini yaxshi
tushunib bo'lsangiz, nimaga biz endi Gulnora Karimovani oddiy ayol sifatida emas,
Alisherbek, Alisherbek, iltimos, bizlar sizni fikringizni eshitdik-ku, ukajon, iltimos, bir-birimizni fikrimizni hurmat qilaylik, ukajon, iltimos.
Endi xuloq solingda o'sha bir kishini kuzat, u nimani masu kuchli, mahorati juda kuchli-yu, agar tovar yaxshi bo'lsa reklamaga nima keragi yo'qda, hojati keragi yo'q. O'sha mana o'sha kishini siz yaxshi kuzatib yurgan bo'lganingizda, eshitib yurgan muxlisim deyapsiz, eshitib yurganingizda shuni necha yil oldin tashqari chiqib ketganda shunaqa qo'shiqlar yo'q edi. O'sha qo'shiqdan keyin ikki kundan keyin radiodan shuni chiqib yurganini siz eshitib qolsangiz, siz eshitib qolgan. Mumkin siz payrovasiga bormasdirsiz, nimangizga siz olmasdir, dugonasiga aytdi deyarsiz. Qolgan qarab turganlar nima deb o'ylaydi? Hammani hamma tushunchasi bo'lsa, bitta sizni
fikringizga yo'q. Radio kanallarda, televizorlarda eshitishimcha shu Yulduz Usmonovani o'sha O'zbekistonda yashab yurgan paytdagi boshqa qo'shiqlar emas, nuqul mana shu qo'shiq qo'yilayotgan ekan o'zida.
Ha, o'shani men aytmoqchimanki, agar bunga qolgan xalq tushunadi-ku, to'g'rimi?
Shunday.
Endi Alisher qanday yetib boradi? Bu znach deganiki, уже eshikda ochildi degan gap. U daje ochildi ham, fakt bilan esa ochildi ham.
Dilshoddan so'raylik bu shaxtdagi fikrini. Dilshod
Qo'pol, qo'polmasi mana oddiy o'zbekcha taniqli bo'lgan bir qizlar-da mana. Misol uchun bozorchi bo'lsang, sovg'a tariqasida biror bir insonga o'sha bozorda taniqli bo'lgan narsani bir sovg'a qiladi. To'g'rimi? San'atkor insonda misol uchun sizmi deb o'ylaysiz. Nima sovg'a qilishi mumkin? Nima sovg'a qila oladi? Ijod taraflama turgan gapki, u ashula yaratadi. O'zini ashulasini u sovg'a qiladi. Qaramchi bu narsa hech ham bir yomon tomoni bo'lmasa kerak. San'atkor ayoldan turgan gapki, bu shunaqa ma'noda ashula sovg'a qilgan bo'lsalar.
Endi masalan, xo'p, mana ashula sovg'a qilgan ekan, ashula sovg'a qilish bizlarda mumkin bo'lsa, nima uchun prezident maqtalgan yoki uni qizi maqtalgan qo'shiqlar gullab yashnaydi-yu? Xo'p, masalan, haligi Abdulaziz Karimovga Salimboyvachcha qanaqadir ma'qul bo'lgandir. U ham xo'p sovg'a qilib aytdi. Tem bo'lay, lekin u faqat o'sha uni to'yiga borib nima qilib aytdi, keyin qanaqa bo'lib internetga chiqib ketgan nimalar bo'lgan u. U mana shu bilan tamom hech qanday qo'yilmay ketdi. Lekin nima uchun mana bu o'sha tafovutni tushuntirib beringlar. Nima uchun mana bunaqa qo'shiqlar gullab yashnayapti-yu, ana unaqa qo'shiqchilar hech qanday chiqmay ketyapti. Vot masalaga de ko'ndalang lejit.
Mana men bilmadim aynan nima uchun Abdulaziz Karim masalasida bu holat bo'lgan. Menimcha bu Abdulaziz Karim masalasida siz aytayotgan o'sha katta bitta insonlarga hech qanday bir aloqasi bo'lmasa kerak-da. Bu bo'lishi mumkin, bu san'atkorlarning o'rtasida bo'lib turadigan narsa. Kimdir kimgadir yoqmagandir. Men bilan ishkarim masalasi to'g'ri, men eshitgandirman paytidagi, lekin to'g'risi menga ularni ijodlari ham yoqmasdi. Qancha u inson to'g'risi bor ham bilinmasdi, yo'q ham bilinmasdi. Qancha men bu insonni muhokama qilolmayman, bu haqida biror gapim gapirishman.
Yo, yoqmaslikda Abdulaziz Karimov degan qo'shchini qo'shiqlari aslida menga ham yoqmaydi, aslida u boshidan ham yoqmagan. Lekin endi prosta berdi o'sha o'xshash tasodif bor, lekin deyarli ikkala yo'nalish ham bir yoqqa qarab ketyapti, faqat adresatlar boshqa, lekin bunisi gullab yashnayapti haligi qo'shig'i. Lekin anonisi shu qo'shiqni aytgandan keyin hatto vallohu alam litsenziyasiga shu olindi shekilli.
Baribir ijodkor bo'lgandan keyin, misol uchun mana hattoki mana Qozog'istonda yuribdi duomiz, to'g'rimi, o'sha Abdulaziz Karimov. Agar ijodidan to'xtamaganda, ijod qilavergandi, to'xtamaganda, balki u ham o'z niyatiga erishgan bo'lardi. Lekin ijod qilish kerak san'atkor.
U Abdulaziz Karimov niyatiga erishishini bitta imkoniyati bor edi. U ham haligi o'sha matbuotsanoat aytishda adresatni o'zgartirish kerak edi. Ana shunda niyatiga erishardi, yana qaytadan chiqardi. U Sarimboyevga
ijod qilish kerak edi. Mana necha yildan beri yo'q bo'lib ketdi, mana haqiqatdan kimdir gapirdi, ancha yildan beri ovoz eshitilmaydi. Shuncha yil davomida ijod qilsa bo'lardi-ku. Mana Yulduz Usmonova 7 yildan beri O'zbekistonda yo'q edi, hamma gapiradi. 7 yil davomida Yulduz Usmonova nima qildi? Butun dunyo bo'ylab konsert berdi. O'zbekistonda 2 ta albom chiqardi. Turkiy bo'lib 5 ta albom chiqardi. Ijod qilyapti-ku.
Yo, mana endi keyin Abdulaziz Karimovni qo'ya turaylik. Mana hali sizlar aytdilaringki, san'at bilan siyosat bir-biridan alohida bo'lishi kerak dedilaring-a?
To'g'ri.
Endi san'at bilan siyosat bir-biridan alohida bo'lsa agar, nima uchun? Mana aytaylik, 20 yildan buyon Sherali Jo'rayev sahnaga qo'yilmaydi. Nima uchun Abdulaziz Karimov chiqib ketadi? Nima uchun Obid Asomovga litsenziyasi olib qo'yiladi O'zbekistonda konsert qo'ymasligi uchun? To'ylarda nima katta san'at dargohlarida konsert qo'yilmaydi? Obid Asomov nomi bilan aytilgan hatto multfilmlar qo'yilmaydi. Agar alohida bo'ladigan bo'lsa, san'at o'z yo'lida bo'ladigan bo'lsa, nima uchun bunday ta'ziqlar qo'yiladi? Nima uchun Yulduz Usmonova chiqib ketadi? Chiqib ketishga majbur bo'ladi? Nima uchun agar mana aytaylik, Yulduz Usmonova mana qaytib keldi deb yana qo'shiqlar aytyapti, lekin kelgan qo'shig'i, birinchi aytgan qo'shig'i aytaylik, O'zbekistonda O'zbekiston prezidenti qiziga bag'ishlab aytishdan boshladi.
Yo'q, masalaga deb ko'ndalanglashdi. Mana Sherali Jo'rayev, agar men xato qilmayotgan bo'lsam, oxirgi marta televizorda qo'shiq aytgani shu 97-chi
yoki
95-chi
94-yil.
94-yil. O'shandan keyin mana u bo'ldi, bu bo'ldi, radiodan ham, televizordan ham umuman o'sha qo'shiqlar qo'yilmaydigan bo'lib ketdi-yu. Lekin baribir, masalan, mana o'sha yurtboshini maqtab qo'shiq aytmagan bo'lsa hamki, baribir Sherali Jo'rayev bo'lib yuribdi-ku xalqning orasida.
Yo'q.
Baribir o'sha reytingi.
Yo'q. Yo'q, o'rtada bir bor Sherali Jo'rayev qo'shiq aytdi, egasi bor, yurtning ertasi bor deb shama qilib aytdi, lekin baribir yana sahnaga chiqmadi, qaytmadi.
Hozirgi paytda Sherali Jo'rayevni mana qo'shiqlari mana radioda qo'yilyapti. Shu radioni bir ikkita kanallarida qo'yilyapti. Yoshlar kanalida doim soat 12 dan keyin qo'yilyapti, tungi 12 dan keyin. Men asosan eshitganim shu. Xullas, kalom aytmoqchimanki, matxusani aytmasdan ham yursa bo'lar ekan-ku. Shartmikin shu qanaqadir manfaat?
Ertaga
masalan siyosat o'zgarsa, mana bu shu Gulnora Karimovaga nisbatan boshqa masalan mana o'sha munosabat o'zgarsa, Yulduz Usmonova muxlislarini oldida qanday bo'lib qolar ekan? Mana shu narsani hech o'ylab ko'rdinglarmi?
O'zim fikrimni aytishim mumkin bu masalada. Obid Asomov haqida mana gapiryapti. Obid Asomov O'zbekistonda bemalolgina yaxshi bir ko'rsatuvidan chiqyaptilar, menimcha.
Qadirdin aka.
O'lib bey.
Hozir endi hamma ham vaqtini saqlab bitta gaplashadi, to'g'ri gaplashish kerak. Hozir bitta gap gapirsangiz, hamma bitta fakt bilan gapirish kerak. Mana siz hozir ulug' aytyaptilarki, chiqish gapirdi deb. Mana endi hozir hammaning yoshi katta, bitta bir narsani obsujet qilyapmiz, to'g'rimi?
Shu
bor narsani gapirish kerak. Hozir bular bor desa-yu, biz yo'q degan bilan bu hal bo'lmaydi. Buni hamma eshitgandan keyin hamma biladi. O'shanga hozir meni o'zim aytayman sizga nima bo'lganini. Bu hozir siz aytyapsizki, san'at bilan siyosat, adina, O'zbekistonda bo'lmaydi bu narsa. نمه اکی سنت دیدن دوگه سرطراش سرطراش که موضوع سیاست دخل بار نمه اکی هر بیت خویلگن قدمی سیاست دن اولیچه نیاد اکسانه بلو اونو یشش گره یک دوگرم با خمسته این ده بولی دیگن کشخته نمه اکی کسانی است بود سیگنال بود سیگنال که بود ویبرلر بولاده که ویبرلر بگنده ریکلامالر که تا دوگرم
پریزیدنتلیک سایلولاره ده نه
ha, umuman har qandaydi-da. O'shanda siz qancha obro'li aktyorlarda, obro'li nimalarda ishlatsangiz, hali nimangizga, roliklaringizga, reklamalaringizga, xalqni nimasini tez tortadi o'ziga.
Ha, demak, prezidentlik kelajakda prezident saylovlariga Gulnora Karimova nomzodini qo'yadi va uning atrofida kuchli komanda bo'lishi kerak. Xalqni yaxshi taniydi.
Ha, o'shanga endi bu Yulduz Usmonova juda kuchli inson. Uni nimasiga keldi? Mahorati zo'r, haqqoni tan bersa bo'ladi-yu. Haligi qo'yitga qo'shib qo'ydigan qo'shig'ingiz bor-ku, Guli degan. Juda dishovka edi-ku. Bu juda deyib ko'rsangiz, man nimasi ham yo'q, ma'nosi ham yo'q. Bir nima sen endi bu nimani sen shunga bu omma xalqni shunga sekin tayyorlab borish kerak. Siz chiqing-u bir mashhur odam chiqib hali reklamani ham chaqirib bitta narsani shirin ekansa hamma borib oladi. A ko'chadagi tanimaytgan odam chiqib reklama qilsa birovni e'tiborini ham tortmaydi. Bu o'shanga bu siyosatdan san'atni ajratib degani bu kim qanday tushunadi? Hali bizda ajratib bo'lmaydi buni.
Bo'ldi, rahmat. Tushundim men sizni, Alisher. Demak, Yulduz Usmonovaning yana O'zbekistonga qaytishi va Guliga bag'ishlab qo'shiq aytishi va mana bu prezidentning suratlari bilan uning qo'shiqlarining papuri qilinishi, demak, bu prezident oilasiga yaqinlash va Gulnora Karimovaning kelajakdagi prezidentlik sayloviga bo'lgan bir tayyorgarligimi?
Yo'q, yo'q. Bu narsa ko'zda tutilmagan. Bu narsani bilinglar-da, shu Ozodlik radiosi ham shu narsani Sayotkomga yozib chiqman, Sayotkomga ham gapga qo'shilaman. Shu narsani savol berib ko'rmadimi o'sha Ozodlik radiosi yozganlar? Bu internetda tarqalgan video, bu yosh bolalar tomonidan qo'yilgan, fan klub tomonidan. Bundan Yulduz Usmonovaning ham xabari yo'q bu narsadan. Balki bu kimningdir xatosi, kimningdir bir nimasi bilan yo biror muxlisligi ishtiyoqi oshib qo'yilgandir balki bu narsa.
Yo balki shundaydir, balki shundaydir. Masalan, endi Gulnora Karimovaga bag'ishlab qo'shiq aytgan deyapsiz. Bularchi?
Mayli, mana Gulnora Karimovaga aytilgan qo'shiq, mali muxlisimiz gaplashatlar, nomlarini eslab qolmadim, to'g'risi aytadilarki, Dishovka qo'shiq kuylabdi, bilasan deb. Mayli, endi Yulduz opa Dishovka kuylashlari mumkin, boshqa kuylashlari mumkin. Xolasa eshitsin misol xalq. Xolamasa eshitmasin. Mayli, buni xohlovchilar uchun
sizga bitta savolda, sizga bitta savol.
Nega bu narsani
aytish kerak? Sizga bitta savolda.
Nega bu narsani aytish kerak?
Sizga bitta savol bersam mayli.
Nega buni aytib qilish kerak yo'q?
Yo sizga bitta savol bersam maylimi?
Mayli.
Mantiq deganda nimani tushunasiz?
Endi mantiq deganda har narsani tushunish mumkin. Lekin men hozir
umuman
siz nima fikrdaligingizni
tushunmayman. Gapni mantig'ini bilasizmi, tushunasizmi?
Xayr.
O'shanda siz o'sha eshitsa eshitmasa emas, u unda qilsangiz siz bor-ku, u xohlagan eshitsin, xohlamagan eshitmasin, bu unaqa bo'lmaydi.
Yo'q, men xohlagan degan, istagan eshitsin, istagancha o'zi tahlil qilsin. Endi bu narsani biz siyosat deb tahlil qilishimiz kerak,
yo'qmi? Imminna tak, nima ki
o'shani o'sha. Maylida, mayli, sizga savol, kechirasiz, shu siyosat degani o'zingiz nima tushunasiz? Mayli, biz siyosat, siyosat shuncha ko'p gapiryapmiz.
Alisherbek. Siyosat emas. Ana endi faroz qiling-da, sizni gapingiz hozir shunday bo'lyaptiki, ariqqa bir faroz qiling, ha, shu hamma foydalanadigan ariqqa birov masalan shu bir chelak bir chiqindini ag'darib yuborsa, ya xohlagan ichsin bu ariqda, xohlamagan ichmay qo'yaversin, men tashadim, qo'ydim deb ona qilibsa-ya, bu san'at bu. Xohlagan odam xohlagan ishini qilaversa bo'laveradi, xohlagan qabul qilsin, xohlamagan una qilmasin degan narsa emas. Shu qo'shiqni istab yoki istamay eshitadiganlar bor, bilib yo bilmay eshitadiganlar bor. Har bir qo'shiq uka, har bir qo'shiq o'z bir tinglovchini qalbida qanaqadir masalan asorat qoldiradi. U qo'shiq bir kunlik, ikki kunlik bir nima emas bu narsa. Istagan eshitsin, istamagan eshitmasin, ha o'sha eshitmaydiganni ham quloqiga tegish bor. Men yana aytaman uka, har bir qo'shiqni o'ziga yarasha bir ta'siri bor. Har bir qo'shiqda bir ko'zlanilgan bir nima bo'lish kerak. Bu xohlagan eshitsin, xohlamagan eshitmasin.
Xalq artisti degan nomni kim bergan? Xalq artisti degan nomni shu haqda ichida o'sha eshitgan ham bor, eshitmagan ham bor.
Aha, o'zi siyosatga aloqador bo'lyapti-da. Shu xo'p, masalan, mana siyosatga aloqador ekan-ki, shu qo'shiq gullab yashnayapti-da, uka. Nima uchun masalan,
shunaqa O'zbekistonga qo'shiqlar gullab yashnaydi? Men bu qo'shiqni eshitganim yo'q hali O'zbekistonda, lekin men chetdaman. Balki buni internetda yozadigan deb eshitgandirman-u, ko'rgandirman, lekin men O'zbekistonda quloqimga eshitmadim. Balki shunday bo'ladigandir. Nimaga endi biz
yana xato gapiryapsiz? Eshitganim yo'q, ko'rganim yo'q. Optiqda ko'rdingiz bo'lmasam. Hozir aytdingizku, obitorni tomijida chiqyapti dedingiz. Keyin to'g'ri gapiring.
Internetda yozilyapti, lekin men quloqimdan eshitmadim radiosal O'zbekiston. O'zbekistonda yo'q mana hozir. Men shuni aytyapman.
O'shani aytingda, internetda har narsa devorga ham har narsa yo'q.
Internetda yozilyapti. Endi internetda
O'zbekistonda yashayotgan xalq, O'zbekistonda yashayotgan xalq har kuni bir emas, bir necha marta buni radio kanallarda, telekanallarda eshitib ko'ryapti u aka.
Endi biz buni chetdan turmoq muhokama qilish noto'g'ri-yu, to'g'rimi?
Agar buni muhokama qilmasak, nimaga bahslashyapmiz? Xo'p, bu narsani muhokama qilmaslik kim rozimiz? Bu yerda gap shunday. San'atkor mashhursani aytmasin. San'atkor, masalan, shu san'atkor xalqni orasidagi yaxshi fazilatlarni targ'ib qilsin. Xalqqa bor narsani yetkizsin. Kerak bo'lsa xalqning dardini kuylasin.
Lekin o'sha san'atkor ham odamku, to'g'rimi? O'sha yurtda yashayapti, o'sha yurtda nonini yeyapti, o'sha yurtda oshini yeyapti masalan, to'g'rimi? Endi biz chetdan turib har xil gapni aytishimiz mumkin. U artist bunday, bu odam bunday, bu odam bunday. Lekin o'shalar ichida yurib, o'shalar nonini yeb yurgan odamlarga nonko'rlik qilmaslik uchun balki qilayotgandir shu ishlarini. Bu yerda hech qanday laganbardorlikni men ko'rmadim lekin.
Yulduz Usmonova mana O'zbekistonning primadonnasi deb aytishadi, tan olinadi. Ya'ni o'zbek estradasida dilbar qo'shiqlar ijro etgan san'atkor sifatida xalq uni haqiqatdan juda yaxshi ko'radi. Ayniqsa mana 2010-yilgi O'sh voqealaridan keyin aytgan qo'shig'idan so'ng ayniqsa qirg'izistonlik o'zbeklar juda ko'p yaxshi ko'rib qolishdi. Jumladan O'shlik yigit yozadi: "Aziz millatdoshlar, men Yulduz Usmonovani haqiqiy o'zbek qizi, vatanparvar ayol deb bilaman. O'shlik millatdoshlarini birinchilardan bo'lib ko'ngliga orom bag'ishlagan o'zbek qizi bu, hatto o'shlik bo'la turib O'zbekistonda mashhur bo'lgan xonandalar o'z vatandoshlariga lom deya olmadi-ku. Yulduz opa, men sizga ijodiy barkamollik, doimo yuqori cho'qqilarda yurishingizni tilab qolaman" deb aytadi. Va shu haqda biz o'tkazgan intervyumizda Yulduz Usmonova o'sha O'shdagi voqealarni qanday siz o'sha qo'shiqni qanday yozgansiz deganimizda shunday deb javob bergandi-da.
Mana men shunaqa deb aytaman. Buni alam ustida yozilmadi. Men dubbim yonimga qo'yib qo'yib tashqaridan qarab turgan odamdek yozdim. U ana qo'shni tarafda bo'ldi, bizga taalluqli narsa degani emas bu.
Deb aytgan edi Yulduz Usmonova shu O'sh voqealarga bag'ishlab yozgan qo'shig'ida. Endi Yulduz Usmonovani haqiqatdan ham o'zbekistonliklar juda yaxshi ko'rishadi, juda ham qattiq hurmat qilishadi va Yulduz Usmonovani o'zbek estradasining primadonnasi deb aytishadi. Lekin O'zbekistonga endi katta sahnalarga qaytishi, mana shu birinchi qo'shiqlari O'zbekistonga kelgandan so'ng o'sha Gulisandan boshlandi, keyin mana bu qo'shiqlar Papurisi qo'yilyapti. Endi shu Yulduz Usmonova katta sahnaga shu yana o'sha avvalgi obro'sini saqlab qololmaguncha maddohlik yo'li bilan qaytyaptimi degan savol tug'ilyapti-da. Mana shu hozir asosiy masala, boshqa yo'q.
Endi bu yerda maddohlik yo'li bilan Yulduz opa qo'lga kiritmayaptilar. Nimaga shu qo'shiqlarni mana 10 yil umri, mana yangisi bo'lgan bo'lsa 2 yil, 1 yil bo'ldi. Shungacha muhokama qilinmadi. Aynan shu internetga 30 yanvar kuni qo'yilgan video klipda shu video rasmda ketma-ketlikda turilgan Papuri muhokama qilinyapti. Nimaga shu qo'shiqlar o'sha tug'ilgan paytida muhokama qilinmadi?
Yo,
bu qo'shiqlar eski emas, to'g'rimi? Yulduz opa bularni ketgandan, O'zbekistonga ketgandan keyin ham aytgan bu qo'shiqlarni ichida borman. Biz ham endi muxlisbiz, ekspertiza qildik bu qo'shiqlarni bizdan. O'zbekistonga ketgandan keyingi qo'shiqlari ham bor bu Papurining ichida. Undan oldin aytgan qo'shiqlari ham bor masalan.
Yo, bu yerda faqat Papuri emas-da.
Mana shu javob. Mana shu javob, boshqa javob bo'lishi mumkin emas debdi. Mana shu javob. Bu yaqin orada kuylangan qo'shiqlar. Lekin opa 2 yil oldin ham bir xil kuylagan, hozir ham shu qo'shiqlar bir xil kuylab kelyapti. Lekin bu yerda maddohlik qilgan yo'qlar.
Rahmat, Dilshod.
Yulduzmonov O'zbekistonga maddohlik bilan emas, haqiqatdan ham ijod bilan qaytyapti. Mamun shu butchana bir mablag'likka bir fikram yo'q, o'g'lim yo'q. O'zining mehnati bilan qaytyapti.
Muhammad Zoyd eshityapsizmi?
Ha, eshityapman, eshityapman. Endi nima qilib bo'lmaydi-ku? Hali bir kasallik istimasini yashirib bo'lmaydi, to'g'rimi? O'shanga endi hozir shuncha yildan bo'lmagan narsa darrov deb o'qib, darrov efirga chiqib, darrov shunday qo'shiqlar paydo bo'lib qolsa, hammani ham ko'ngliga shu fikr keladi. Endi aytdi, siz biz bilmagan bir nima bor ekanki, shunga shu yo'llar shu nima bilan ochildi. Endi buni faqat o'zi biladi, bilgan chog'ida ham bizga aytilmaydi.
Uchun maddohlikni ma'qul ko'ryapti. Boshqa ham yo'llar bilan ona qilishi mumkin edi, chunki xalqni orasida bundan oldindan birinchi marta aytilgani kabi Yulduz Usmonovaning reytingi yomon emas edi. Boshqa yo'llarni ham qilsa bo'lardi. U to'g'ridan to'g'ri o'sha yana katta sahnalarni, radio va telekanallarni zabt etishni ham o'sha ikkita quyonni bitta o'q bilan urishni xohlab qoldi, vallohu alam. Chunki uni hozir qilayotgan ishlaridan shu narsani hidi kelyapti-da. Lekin bu afsuslanarli holat aslida.
Albatta, Ozodlik radiosi o'zbeklarning sevimli qo'shiqchisi Yulduz Usmonovani maddoh deb aytish fikridan yiroq va faqatgina biz tinglovchilarning shunga bildirgan fikrlari asosida bas maydoni uyushtirdik. Demak, O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova mana bir necha yillardan buyon xorijda ishlab ijod qilganidan so'ng mana O'zbekistonda faoliyatini yana qayta boshlaganini aytiladi. Yana FM to'lqinlarida, radiolarda uning yangi qo'shiqlari yangrayapti. Yaqin kunlarda katta sahnada ham Yulduz Usmonovaning konsertlari berilib qolsa ajab emas. Biz har qanday holatda ham O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning ijodiy ishlariga muvaffaqiyatlar tilaymiz. O'zbek xalqini dilbar qo'shiqlar bilan, dilbar kuylar bilan yana ham maftun qilishini albatta orzu qilib qolamiz. Va bugungi suhbatimizda ishtirok etgan tinglovchilarimiz toshkentlik Dilshod, Sankt-Peterburg shahridan Alisher, Rossiyadan Muhammad Zoid, yana Buxorodan Shuhrat ismli tinglovchilarimizga, baslashchilarimizga rahmatlar aytamiz. Rahmat sizlarga, salomat bo'linglar ishlaringizda.
Salomat bo'ling.
Salomat bo'ling.
Hamma sog' bo'linglar. Hammalarni omad ilanib yursin.
Tuprog'ini o'pib o'sgan qalqon el bu. Ulug' yo'lda ketayotgan karvon el bu. Jo'mard el bu, vazmin el bu. Polvon el bu, boshda dubbi belbog'ini yechmas o'zbek, jondan kechar lek vatandan kechmas o'zbek. Oqilligi kelajakka meros bo'lg'ay, hurmat qolg'ay, iymon qolg'ay, ihlos qolg'ay. Erlarining qo'lini olgan olg'ay, ajdodlarni e'zozlagan aziz bo'lg'ay, otasini sevgan elni egib bo'lmas. Yengib bo'lmas, yengib bo'lmas, yengib bo'lmas. Xalq uchun yonganlarni yengib bo'lmas. Yengib bo'lmas, yengib bo'lmas. kergen el tamrini uzib bulmas tam balan bu qurg'onni uzib bulmas kergen el tamrini uzib bulmas tam balan bu qurg'onni uzib bulmas ekib bulmas ekib bulmas Gebek bu milletni bulmaz Yengip bulmaz, yengip bulmaz, yengip bulmaz Halkı uçun yongenlerini yengip bulmaz Ekip bulmaz, ekip bulmaz, ekip bulmaz Otasını sürgen Bu qurg'onni buzib bo'lmas.